Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Beograd i Priština u Briselu usaglasili mapu puta za primjenu dogovora o energetici.
To znači da imamo samostalnost u snabdevanju električnom energijom na severu Kosova i Metohije.
Beograd opredeljen za dijalog kao jedini način za rešavanje otvorenih pitanja Srba i Albanaca, poručio predsjednik Vučić u razgovoru sa šefom evropske diplomatije Boreljom. Sutra u podne odluka o učešću na samitu u Briselu. Radnici Fijata najavili novi protest sutra u Beogradu. Premijer Ana Brnabić poručuje da je i dalje otvorena za razgovor.
Ja ne mogu nikog da nateram da razgovara ili da pregovara. Ja sam tu, znaju gde sam, tu sam dan, noć, vikend, kako god. Dakle, ne vidim šta traže na ulici u vladi.
Povodom 74 godine stomatološkog fakulteta otvoren implantološki centar. Vaterpolisti utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država startuju na svetskom prvenstvu u Mađarskoj. U 11 sati i 13 minuta počelo je leto, sutra oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, tokom dana temperatura do 30 stepeni. Delegacije Beograda i Prištine usvojile su u Briselu mapu puta za primjenu dogovora o energetici. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak na Twitteru je napisao da je učinjen veliki korak napred. Sa njim je saglasan i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. U ovim trenucima vode se bilateralni razgovori sa evropskim posrednicima, a na agendi popodnevnih razgovora nalazi se finalizacija deklaracije o nestalima, kao i druga pitanja kao što su regionalna saradnja, dostavljanje lekova srpske proizvodnje na prostoru Kosmeta, kao i bezbednost srpskog stanovništva u južnoj pokrajini u svetlu sve većeg broja incidenata. Izveštava Jovana Obranić.
Vest o postignutom sporazumu prvi je na svom Twitter nalogu objavio predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, koji je to pozdravio kao veliki korak napred. Mapa puta određuje jasni vremenski okvir i konkretne korake za primjenu energetskih sporazuma iz 2013. i 14. navodi se u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove, koje ukazuje da su oba sporazuma samo delimično sprovedena i da relevantni elementi i dalje ostaju neprimenjeni. Glavni pregovarač Beograda, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, rekao je da, imajući u vidu višegodišnje odbijanje Prištine da razgovara o energetici i o važnim delovima sporazuma, današnji dogovor predstavlja veliki pomak i dodatnu sigurnost i stabilnost za srpski narod u pokrajini.
Mapa puta predstavlja set koraka, rokova i odgovornosti jedne i druge strane, a svi ti rokovi počinju da teku od trenutka kada Elektrosever dobije licencu za snabdevanje. Ono što je posebno takođe važno, Elektrosever je dobio i distributivne usluge. Ono što smo tražili i na čemu smo sve vreme insistirali, to je mnogo važno jer to znači da imamo samostalnost u snabdevanju električnom energijom na severu Kosova i Metohije.
Posle usvajanja mape puta o realizaciji sporazuma o energetici iz 2013. godine, otvoren je put za razgovor o formiranju zajednice srpskih opština, ocenjuje Petković.
Zajednica srpskih opština jeste ključ, to je ono o čemu insistiramo i na čemu pre svega stavljamo osnovni akcenat, jer i dogovor da se razgovara o implementaciji prvog briselskog sporazuma, odnosno prvih šest tačaka koje uključuju formiranje zajednici srpskih opština, jeste ono što je dogovoreno prošli put u Briselu, gde je gospodin Bislimi otvoreno i jasno rekao da po usvajanju mape puta o energetici krećemo u razgovore o formiranju zajednice srpskih opština. I to je ono što je za nas mnogo važno.
Glavni pregovarač Prištine Besnik Beslimi izjavio je da će usvojena mapa omogućiti fakturisanje električne energije u četiri opštine na severu Kosova. Srpska lista pozdravila je dogovor o energetici koji, kako su ocenili, ima višestruki značaj za srpski narod i privredu. Kako se navodi, današnjim dogovorom se onemogućava retroaktivna naplata, a nova kompanija Elektrosever će u svojim rukama imati energetski sistem na severu, uz garancije Evropske unije. Srpski narod nikada nije bežao od svojih obaveza, ali smo zahtevali da se to radi u skladu sa dogovorom, poručuje Srpska lista.
Predsjednik Aleksandar Vučić je u telefonskom razgovoru obavestio šefa evropske diplomatije Giuseppe Borelja da će sutra u podne biti objavljena zajednička odluka Srbije, Albanije i Severne Makedonije o eventualnom učešću na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu. Vučić je naveo da će odluka biti objavljena nakon konsultacija sa vladama i savjetničkim timovima. Borelj je, kako istaknuto, zadovoljan napretkom ostvarenim u dijalogu Beograda i Prištine, jer su usvojili mapu puta u primjeni sporazuma o energetici. Vučić je rekao da je Srbija opredeljena za dijalog kao jedini način rešavanja otvorenih pitanja i postizanja održivog dogovora u korist svakodnevnog života Srba i Albanaca, kao i mira i stabilnosti u regionu.
Potparol nemačke vlade Stefan Heberstreit čestitao je Beogradu, Prištini i zaslaniku Evropske unije za dijalog Miroslavu Lajčaku na postignutom dogovoru o primjeni sporazuma o električnoj energiji. Kao što je nemački kancelar Olaf Scholz podvukao tokom nedavne posete regionu, Nemačka u potpunosti podržava sljedeće korake ka sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa dve strane, napisao je Heberstreit na svom Twitter nalogu.
Situacija u Ukrajini, borbe se i dalje vode oko Severodonjecka, iako je prethodna noć protekla mirno, Ukrajina očekuje da se ruska ofanziva nastavi. Moskva ne želi da garantuje da će dvojica Amerikanaca koji su u zatvoru u Donjecku izbeći smrtnu kaznu. Litvanska premijerka tvrdi da blokadom Kaliningradske oblasti nije želela da izazove eskalaciju sukoba. Opširnije Milenko Marković.
Ruske snage pokušavaju da uspostave kontrolu nad celom teritorijom Severodonjecka. Moskva saopštava i da je uništen hangar sa dronovima Barjaktar kod Odese. Kijev tvrdi da je ruska vojska opet granatirala Harkov i Odesu, kao i da su juče nastavili sa ofanzivom u Donbasu. Iako su joj prethodile žestoke borbe, protekla noć je bila relativno mirna, rekao je ukrajinski guverner Luganske oblasti Sergej Gajdaj. Međutim, prema njegovim rečima, to je samo zatišje pred buru.
Juče je ruska armija sprovela ofanzivne operacije na više pravaca uz veliku količinu opreme i ljudstva. Rezultat je to da su Rusi izgubili opremu i ljude i uprkos tome što su imali određene uspehe, umorili su se. Sada su stali da bi se pregrupisali.
Nakon ukrajinskog napada na naftnu platformu kod Odese, 7 osoba se vode kao nestale, saopštile su vlasti Krima. U Ukrajini su zarobljena 2 Amerikanca, Andy Huin i Aleksandar Druk. Kako piše Interfax, oni se sada nalaze u zatvoru u Donjecku, a Rusija je saopštila da ne može da garantuje da će dvojica vojnih veterana izbeći smrtnu kaznu. Tim povodom oglasio se i portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Reč je o najemnicima.
Ovdje se radi o plaćenicima koji su ugrožavali živote naših vojnika, kao i vojnika Donjecke i Luganske oblasti. Za to su optuženi. Oni ne podležu Ženevskoj konvenciji. Njihovi zločini se moraju istražiti i moraju biti privedeni pravdi.
Odluka Litvanije da spreči železnički tranzit pojedinih dobara preko svoje teritorije do ruske eksklave Kaliningrad izazvala je zabrinutost da bi to moglo da dovede do eskalacije direktnog sukoba Rusije i NATO. Sekretar Ruskog saveta za bezbednost Nikolaj Patrušev je najavio odgovor Moskve koji će, kako kaže, imati ozbiljan negativan uticaj na litvansko stanovništvo. Premijerka Litvanije Ingrida Šimonite, međutim, tvrdi da Kaliningrad nije pod blokadom.
Jokia Kaliningrado blokada ne viksta.
Nema blokade Kaliningrada. Radi se o tome da su stupile na snagu sankcije koje se odnose na čelik i druge metale. Sada čujemo da je Litvanija nešto eskalirala, ali naglašava da samo primenjujemo sankcije Evropske unije koje su usvojene sredinom marta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da su protivvazdušni raketni sistemi S-500 Prometej uvedeni u službu ruske vojske. Putin je također najavio da će interkontinentalne balističke rakete Sarmat biti raspoređene do kraja ove godine. Dve osobe su uhapšene zbog sumnje da su špionirale za Rusiju, saopštila je Ukrajinska služba bezbednosti. Zemljoradnici iz oblasti Zaporožja počeli su da isporučuju žito u Berdjansk na Azovskom moru. Namera je da se žito šalje Bliskom istoku, Turskoj, afričkim zemljama i trgovcima u Severnoj Americi, rekao je predstavnik vojno-civilne administracije Zaporožja Vladimir Rogov.
Gorivo u Sloveniji posle nestašice i dužeg perioda zamrznutih cena u ponoć je poskupelo. Nova cena litra benzine nešto više od evra i 70 centi, a dizela od evra i 80 centi za litar. Nove cene važiće narednih 14 dana i to na pumpama van autoputeva. U Crnoj Gori poskupele su sve vrste goriva, tako da je cena za litar evrodizela i lož ulja viša za 20 centi. Hrvatska vlada je na dve nedelje zamrzala cene goriva na svim benzinskim pumpama, osim na autoputevima.
Ovo su novosti dana. Pregovori radnika Fijata, kompanije Stellantis i vlade Srbije su propali jer poslodavaca ni država još nisu objavili broj prijavljenih radnika za rad u inostranstvu kao ni ponudu za one koji se nisu odlučili na taj korak ili će biti proglašeni tehnološkim viškom. To je za našu kuću izjavio jedan od sindikalnih lidera u Kragujevačkoj fabrici automobila Zoran Miljković. Najavio je da će sutra grupa nezadovoljnih radnika Kragujevačkog Fijata blokirati ulice u Beogradu. Premijer Ana Brnabić kaže da su radnici Fijata u Kragujevcu odlučili da izađu na ulicu i organizuju proteste umjesto da nastave pregovore sa vladom. Poručuje im da uvek mogu da je se obrate za nastavak razgovora, ali ne preko medija.
Ne znam zašto su izašli da protestuju uprkos onome što je dogovoreno. Dogovoreno je bilo da razgovaramo i da konačnu odluku o visini otpremnina za one koji su tehnološki višak ili o alternativama za one koji ne žele da idu u inostranstvo, donesemo i dogovorimo nakon što proces prijavljivanja za inostranstvo bude završen. Uprkos našem dogovoru nisu sačekali, to smo rekli u Kragujevcu, potpuno jasno. Dakle, da sačekamo da bude završen proces prijave u inostranstvo. Kada to bude završeno, nikakav problem. Tu smo, obezbedit ćemo da radnici budu zadovoljni, dakle, da obezbedimo te porodice. Oni su, pre nego što je završen proces prijave, izašli i rekli da su pregovori sa vladom gotovi. Ja ne mogu nikog da nateram da razgovara ili da pregovara. Ja sam tu, znaju gde sam, tu sam dan, noć, vikend, kako god. Dakle, ne vidim šta traže na ulici umjesto vlade u vladi Republike Srbije.
Premijerka Ana Brnabić je o Fijatu govorila nakon otvaranja implantološkog istraživačkog centra, kojim je stomatološki fakultet u Beogradu obeležio 74 godine rada. Gradnja centra počela je pre 5 godina i pored usluga koje će pružati građanima, opremljeni je laboratorijama za naučne istraživanja i aparatima za digitalnu stomatologiju. A prisustvovala je otvaranju ovog istraživačkog centra i naša ekipa. Slušamo izveštaj Jelene Perendije Mihajlović.
Implantološko-istraživački centar sa radom počinje 1. oktobra i građani će moći da ugrade zubne implantate po znatno povoljnijim cenama nego u privatnim ordinacijama. Centar se prostire na gotovo 5000 kvadrata, ima dva sprata i potkrovlje. U zgradi su smešteni operacioni blok, ordinacije, laboratorije, CT skeneri, kaže dekan stomatološkog fakulteta Aleksa Marković.
U centru su kompletno opremljene tri studentske vežbaonice sa 12 radnih mesta, kao i odgovarajući rendgen kabineti. Najsavremeniji hiruški blok za ugradnju implantata omogućava edukaciju doktora stomatologije iz oblasti implantologije, ali i također pomoć našem stanovništvu. U okviru centra nalazi se i 6 naučno-istraživačkih laboratorija, opremljenih savremenom opremom, čime se stiču uslovi za dalji napredak na šangajskoj listi na kojoj se fakultet u svojoj oblasti trenutno nalazi na 3. mjestu.
Izgradnja i opremanje objekta koštali su oko 600 miliona dinara, a fakultet je iz sopstvenih sredstava izdvojio 450 miliona. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da je vlada uložila 84 miliona dinara i da će centar biti jedinstven na ovim prostorima.
I nesumnjivo je da Stomatološki fakultet u Beogradu predstavlja dobar primer kvalitetne visokoškolske ustanove koja postiže zapažene rezultate i u nastavi, naravno i nauci, ali također i kada je reč o primjeni praktičnih znanja, odnosno pružanju usluga u oblasti stomatologije građanima.
U centru će se organizovati kursevi za stomatologe iz celog sveta, a studenti će imati vežbe na najsavremenijim aparatima. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je obrazovanje najbolja investicija i da je visoko školstvo srž jedne uspješne zemlje i uspješnog društva.
Mislim da je ulaganje u obrazovanje garant uspješne budućnosti, da zadržimo mlade ljude u Republici Srbiji i garant jedne uspješne zemlje. I da bez ulaganja u obrazovanje zaista ne možemo da se nadamo da budemo jedna od pobedničkih nacija, ne samo u sportu, već i u nauci, u istraživanju, u privredi, u ekonomiji, u investicijama, u kulturi i tako dalje i tako dalje.
Brnabićeva je rekla i da će nove zgrade uskoro dobiti biološki i geografski fakulteti, fakultet bezbednosti i fakulteti muzičkih i likovnih umetnosti.
Sa ciljem da se podstakne učešće mladih u naučno-istraživačkom radu, ali i da se spreči odliv naučnih kadrova iz naše zemlje, najboljim studentima doktorskih studija uručeni su ugovori o stipendiranju. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Za studentkinju doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Anđelu Peković, stipendija je vetar u leđa za dalje usavršavanje.
Smatram da je ovo izuzetan podsticaj za sve mlade u njihovom daljem akademskom usavršavanju. Naš trud i znanje su danas priznati i svakako dalje planiram da se i dalje usavršavam akademski i da radim u naučno-istraživačkoj organizaciji.
I studentkinji doktorskih studija biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, Bojani Maksimović, ovaj vid podrške znači puno.
Pre svega to je jedan sjajan način podrške za nas mlade doktorante i svakako nekakva motivacija za budućnost.
Dušan Jovanović sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu će se na doktorskim studijama fokusirati na usavršavanje mobilnih robota.
Ja sam na smeru mehatronika, na usmerenju robotika. Ovo u prvom pogledu jeste finansijska podrška nama, ali međutim tu se vidi podrška svih naših profesora, kažem i ministarstva za nastavak školovanja i daljeg usavršavanja.
Ugovore o stipendiranju je studentima uručio ministar prosvete Branko Ružić. On je istakao da je ovo 22. generacija studenata doktorskih akademskih studija koju stipendira resorno ministarstvo.
Ova podrška obuhvata mesečnu stipendiju za doktorande koja iznosi 50.000 dinara, ali i materijalne troškove u iznosu od 7.000 dinara mesečno i na ovaj način podrška je zaokružena jer pored stipendije obezbeđujemo da talentovani doktorandi stiču i razvijaju praktična znanja u realnom, posticajnom naučnom okruženju. Na ovogodišnji konkurs za ovu podršku prijavilo se 322 odlična kandidata, kao i svake godine. Stipendiju je ove godine dobilo i prihvatilo vas 143.
Ministar je podsjetio i da je resorno ministarstvo petu godinu za redom pruža podršku studentima doktorskih studija kroz poseban program zapošljavanja u akreditovanim naučno-istraživačkim organizacijama.
Ovo su novosti dana. Iako je epidemijska situacija u Srbiji stabilnija, brojevi novozaraženih COVID-19 na dnevnom nivou su još uvek trocifreni, a poslednjih dana primećuje se i blagi porast broja obolelih. Lekari kažu da će biti još talasa epidemije koronavirusa, ali da to neće ugroziti zdravstveni sistem. Opširnije Marina Bajić.
Sa krizom u Ukrajini i strahom da li će biti hrane i grejanja, korona je polako prestala da bude glavna tema. Na mala vrata, međutim, vraćaju je vesti o postepenom porastu broja zaraženih. I dok se mnogi čude, jer su na koronu maltene i zaboravili, lekari nisu iznenađeni, kaže za Radio Beograd 1 epidemiolog Branislav Tiodorović.
Mi imamo situaciju da je ovo period kad se testira radi putovanja, pa se onda i otkrije više ljudi nego što se možda očekivalo. A šta to govori? Pa govori da ipak je virus tu, znači se on praktično adaptirati na čoveka, ali i čovek na njega. To je ono što smo zvali asimptomni slučaj, a sad to možemo jednostavno smatrati nečim što je sasvim normalno. Dakle, ipak smatram da ovo nije tako opasna situacija, on apsolutno nema opravdanja za bilo kakvu paniku.
Tiodorović komentariše i najnovija upozorenja Evropske agencije za lekove, koja povodom novih podvarijanti Omikron soja poziva na oprez kod starijih od 65 godina.
Mene više brine, znate, osim ova dva podsoja Omikrona, da delta soj, da se on još uvijek održava. Imam po jednom, po dvoje, pa čak i troje u malih u toku dana u našim COVID bolnicama, jer on je taj koji dovodi do kritične situacije kliničkog stanja, a posebno se moraju čuvati hronične bolesnici.
I dok Tiodorović zaključuje da nas očekuje kontrolisana jesen, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Predrag Sazdanović, kaže da ipak moramo biti na oprezu.
Kada pogledate novo zaražene u Izraelu 10.000 dnevno, u Austriji 8 do 10.000 dnevno, korona je tu. Sad je samo bitno koliko će opteretiti zdravstveni sistem i ko će se ponovo da trpi zbog korone. Očekujem ja lično negde već u julu mesecu da će biti novog talasa ovdje kod nas. U kakvom i kom obimu to niko živi ne zna. Možda treba razmišljati o nekoj ponovnoj vakcinaciji, ali ono što nas je naučilo da je virus toliko izmutirao da ta klinička slika nije toliko jaka kao što je bila.
Lekari poručuju da leto, koje je danas i kalendarski počelo, iskoristimo pametno.
Umerenim sunčanjem akumulirat ćemo, kažu, jednog velikog saveznika u borbi protiv korone, vitamin D.
Interesovanje za HPV vakcinu je nadmašilo sva očekivanja struke i u pojedinim domovima zdravlja u Beogradu sve dopremljene količine su već potrošene, rekla je Ana Milinković, pedijatar Doma zdravlja Savski Venac. Poručuje da veće interesovanje vlada kod devojčica uzrasta od 12 do 14 godina, mada su, kako kaže, vakcine preporučene i dečacima.
Aleksandar Šapić izabran je za novog gradonačelnika Beograda. Po stupanju na dužnost najavio je da će nastaviti sa svim dobrim projektima, a da je u teškim međunarodnim okolnostima važno da se obezbede topli domovi, komunalni red i javni prevoz. Šapić za našu kuću kaže da će prioritet tokom njegovog mandata biti da Beograd bude šampion u svim oblastima. Kakvi su mu još planovi, slušamo u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Svi dobri projekti koji su započeti u Beogradu biće nastavljeni, kaže gradonačelnik Aleksandar Šapić. Dodaje da će pokušati da promeni sve ono što u prethodnom periodu nije bilo dobro. Cilj je da Beograd bude šampion u svemu.
Beograd jeste pobednik. Beograd je jedan od retkih gradova u svetu koji je toliko puta rušen, toliko puta uništavan. Nažalost, i uvijek je uspevao da se podigne iz tog pepela i da danas bude jedan centar jugoistočne Evrope, jugoistočni New York. Mi svi imamo obavezu da nastavimo u tom pravcu i da Beograd svakog dana potvrđujemo tu njegovu pobjedničku crtu. Ja ću zaista dati sve od sebe i da pomognem Beogradu da bude zaista pobjednik u svemu, jer ja mislim da Beograd je kroz svoju istoriju pokazao da je imao snage da prevaziđe najteže momente.
Od velikih kapitalnih projekata neće se odustati, ističe Šapić.
Da li ćemo mi nastaviti da radimo sve dobre stvari koje su rađene? Da. Da li će nas neke objektivne okolnosti možda malo usporiti? Sigurno da hoće, pošto mi živimo istorijski moment u svetu. Niko ne zna šta će sutra biti. Svet je pred velikom recesijom. Problem na nabavke energenata je u daleko bogatijim zemljama. Mislim da je u ovom momentu prioritet da obezbedimo tople domove, da obezbedimo komunalni red, da obezbedimo javni prevoz. Naravno da nećemo odustajati ni od bilaznici i metroa i prerađivača otpadnih voda, rekonstrukcija bulevara, škola, obdaništa, vrtića, ali u ovom momentu moramo da postavljamo prioritete.
Iako su predstavnici opozicije napustili salu pre glasanja za izbor novog gradonačelnika Beograda, Šapić navodi da su vrata njegovog kabineta otvorena za sve predloge opozicije. Govoreći o ekološkim problemima u prestonici, Šapić kaže da su najveći saobraćaj i ložišta.
Vi recimo u Beogradu imate Euro 2 i Euro 3 motore, skoro 70% vozila koje se voze u gradu. To vam je veliki problem. Postoje tu i neke restriktivne mere. Vi imate neke grade u Evropi koje recimo imaju u centru grada zabranu saobraćaja. Ja sam pre neki dan se vozio automobilom i oko sebe sam brojao koliko ljudi se sami voze u kolima. I nisam našao ni jedan automobil u kojem je bilo dvoje ljudi. Vi imate gradove u Evropi u kojem određenim špicavima, u terminima, je prosto zabranjeno da se u kolima vozite sa manje od dva čoveka, na primjer.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je zaključio da je preuzeo odgovornost za vođenje grada bez obzira na to koliko će trajati njegov mandat. Prema njegovim rečima, dužina njegovog mandata zavisit će od brojnih okolnosti, ali smatra da svako ko je na čelu grada mora biti spreman da u svakom trenutku proveri poverenje koje ima kod građana Beograda.
U 11 sati i 13 minuta počelo je leto, a prognoze ukazuju da bi ovo leto moglo da bude toplo i sušno. Klima se, kažu stručnjaci, menja, pa ćemo takva leta umjesto jednom u 10 godina u tom istom periodu imati bar dva, a možda i tri puta. Uz visoke temperature, sve izraženije i nedostatak vlage u zemljištu, što je ozbiljan problem za našu poljoprivredu, zato što navodnjavamo manje od 2% obradivih površina. To je nešto što će u budućnosti morati da se promeni, kažu stručnjaci, beleži Ivan Ivanović.
Na poljima u Srbiji počela je žetva ječma. Agrometeorolog Ljiljana Džingalašević kaže da su temperature vazduha išle na ruku poljoprivrednicima koji su se ove sezone opredelili za tu proizvodnju.
Tokom proteklog perioda temperature vazduha bile su optimalne za zrenje ozimih useva, kao i za intenzivan razvoj prolećnih kultura. Lepo vreme je omogućilo početak žetve ozimog ječma, dok se žetva pšenice očekuje za desetak dana.
Džingalaševićeva sa druge strane upozorava na nedostatak vlage u zemljištu u Vojvodini, koja je naše glavno proizvodno područje i za ozime i za prolećne useve.
U narednom periodu u severnim područjima poželjne su nove i obilnije padavine kako bi usevi imali odgovarajuće uslove za adekvatan razvoj. Procenat padavina u poslednjih 30 dana u odnosu na prosek je neujednačen. tako je na severoistoku od 50 do 75%, na zapadu u centralnim područjima i na jugoistoku od 150 do 300%, u ostalim područjima je oko 125%.
Na problem nedostatka vlage u zemljištu ukazao je i klimatolog Vladimir Đurđević.
Kada pogledamo prognozu, vidimo da će to otprilike se nastaviti u budućnosti. Danas, sutra i prekosutra postoje šanse za neku kišu, ali to su opet uglavnom lokalni pljuskovi. Ako bude bilo nešto više kiše, vjerojatno će biti u sredu ujutro, ali opet kad pogledamo prognozu, posle srede opet vidimo da jedno desetak dana će vjerojatno biti suvo sa opet izrazito visokim temperaturama.
Po procenama Ujedinjenih nacija iz 2015. prosečna godišnja šteta od poplava u Srbiji je 130, a od suša čak 500 miliona dolara. Analiza je urađena na osnovu podataka koji su u kontinuitetu prikupljani od 1990. godine.
Šesta konferencija, Beogradski kontrapunkt, ove godine pod naslovom Tesla inspiracija, održava se danas u Jugoslavenskoj kinoteci. Ovaj tradicionalni međunarodni skup organizuje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. A u Jugoslavenskoj kinoteci je naš Aleksandar Drobac. Aleksandre, kako protiče skup? Dobar dan.
Dobar dan, Nataša. Učesnici šestog Beogradskog kontrapunkta razgovaraju o uticaju čuvenog naučnika na kulturno i umetničko stvaralaštvo. Na koji način su njegov život i delo nadahnjivali umetnike, na koji način je stvaralački proces Nikole Tesle srodan umetničkom. Sa nama je direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Marko Krstić, koji će nam reći nešto više o samoj ideji ovogodišnjeg kontrapunkta, ali i o njegovim učesnicima.
Pa ideja nam je bila da malo proširimo polje proučavanja razmišljanja srpske kulture o Tesli, jer Tesla nije samo jedan od najvećih naučnika u istoriji sveta, već i on neko ko je najbolji i najveći reprezent srpske kulture i nauke naravno u svetu. I ne samo to, on je uvek spajao određene stvari, pre svega pitanje imaginacije nauke. On je jedan od prvih naučnika koji je praktično uneo u svoj, kako rekao, naučni proces i kreativni i stvaralački čin, što mislim da je jako važno, i ovde ideja da vidimo na koji način je on inspirisao umetnike širom sveta i Srbije, na koji način, a i s druge strane da ga na neki način da vidimo u kojoj meri on kao kulturna figura naše kulture je značajna u svetu. Nemojte zaboraviti da je trenutno Tesla spada među pet najmoćnijih brendova u svetu i treba da razmišljamo na taj način i da prosto što više pričamo o Tesli, naravno.
Kada je reč o učesnicima?
Učesnici su gosti iz sveta, naravno kao i svake godine Kontrapunkt uvek poziva imenentne umetnike. Imamo Losine Hovanisijen, poznatu Jermenku, tu će biti i Daniele Meucci, italijanski ilustrator. Ove godine prvi put imamo, što bi se reklo, mlađe snage, jer ideja da Kontrapunkt malo prebacimo više ka mladima, znači Dušan Jovović, Milan Ličina i Danica Maksinović, čiji smo portret preuzeli kao logo konferencije jer je urađen od kompjuterskog recikliranog materijala i otpada. I naravno velikani poznavanja Tesle su gospodin Đuro Koruga, poznati fizičar i jedan od naših najsavremenijih, najvažnijih pisaca, Vladimir Pištalo.
Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala Aleksandre, hvala Aleksandre i tebi. Aleksandar Drobac ostaje u Jugoslavenskoj kinoteci, nastavlja da prati konferenciju Tesla inspiracija. A prvi dobitnik novo ustanovljene nagrade Narodne biblioteke Srbije, Vladan Desnica, za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini je Dejan Aleksić za roman Petlja u izdanju Lagune. To je saopšteno na lokalitetu nekadašnje zgrade Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu. Detaljnije Milan Stokanović.
Roman Petlja prvi je roman Dejana Aleksića, a on je ujedno i prvi dobitnik nagrade za roman godine Vladan Desnica. Aleksić govori o potrebi za pisanjem ovog romana.
Ja ovaj roman smatram nekom vrstom romana koji pokreće unutrašnje metafizičke čireve. Dakle, to je neka vrsta žulja koji iznutra postoji i ga teško artikulišete, ne znate otkud, a onda kroz uslove kojima vas izlaže okruženje dajete neke obrise toj unutrašnjoj tami. Ja sam roman napisao iz jednog osjećanja. Ta rečenica bi ovako mogla da glasi: moja generacija i sve potomnje generacije, sve mlađe od moje, mi nemamo iskustvo življenja u normalnom, uređenom društvu. Kažem, mi se tek sada zapravo čujemo kao eho onaj glas društva koji je kriknuo 90-ih.
Predsednik žirija, akademik Dušan Kovačević, istakao je da prva nagrada ide u ruke ozbiljnog pisca.
Neobična knjiga, pisana dosta čvrsto i moderno. Vladan Desnica je u svoje vreme bio pisac koji je pomerio nekakve granice u književnosti, neobičnosti, izašao je iz tog konteksta socijalističke, tako da je i ova Dejanova knjiga isto jedan pomak. U tome mislim da je to odlučilo.
Na Kosančićevom vencu, tokom dodele priznanja, posvećena je posebna pažnja budućem izgledu lokaliteta na kojem je nekada bila Narodna biblioteka.
Na Svetski dan muzike, koncert pod nazivom Rock El Classico Stefana Milenkovića i Neleta Karajlića održava se u 21 čas na Tašmajdanu. A nemački džez muzičar Nils Wogram, virtuoz na trombonu, specijalni gost Big Benda RTS-a, na koncertu koji povodom praznika muzike organizuje Dom omladine Beograda i muzička produkcija RTS-a.
Sport, vaterpolisti Srbije utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država počinju učešće na svetskom prvenstvu u Mađarskoj. Prenos utakmica od 19.30 je na drugom programu naše televizije. Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
Amerikanci su najteži rival u našoj grupi. Prvi duel je večeras u 19:30. Pobednik ove utakmice obezbedit će sebi 3 dana odmora pred četvrtfinale, kada bi protivnici mogli da budu Grčka ili Hrvatska. Amerika ima tim za respekt i bit će težak rival, kaže igrač Đorđe Lazić.
Amerika je izuzetno kvalitetna ekipa, što je pokazala u prethodnih par godina, također nova generacija igrača. Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica, pre svega fizički, protiv ekipe Amerike.
Naša reprezentacija je nepoznanica za svoje rivale, pošto je prilično izmenjen sastav u odnosu na onaj koji je igrao na olimpijskim igrama u Tokiju. Zato najiskusniji golman Branislav Mitrović smatra da je ovo takmičenje veliki izazov.
Ovaj put ćemo se dokazujemo. Da se dokazujemo da koliko vredimo, ko smo, šta smo. S jedne strane, s druge strane da vidimo i gde smo. Ono što je definitivno to da imamo kvalitet, da imamo želju, imamo volju, imamo motiv. Verujem da smo dobro trenirali, tako da ti neki svi preduslovi za tu stvar koju sam pomenuo za dokazivanje, mislim da su tu. Tako da ja očekujem jedan izuzetno zanimljiv turnir.
Naš plivač Andrej Barna ostvario je sjajan rezultat pošto se plasirao u polufinale trke u disciplini 100 metara slobodnim stilom na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Polufinalne trke su u 18:25. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić objavio je spisak od 20 igrača za kvalifikacione mečeve za svetsko prvenstvo. Tu su Teodosić, Bijelice, Marjanović, nema Nikola Jokića, koji po NBA ugovoru sme da bude sa reprezentacijom 28 dana pred Eurobasket.
Dodajemo još jednu informaciju koju smo upravo dobili. Muška reprezentacija Srbije u basketu 3-3 pobedila je u prvom kolu svetskog prvenstva Novi Zeland sa 21-19 u Antverpenu. U toku je meč drugog kola sa Portorikom.
Eko. Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
U A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neo tarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Prvi dan leta sa prijatnim temperaturama, 32 stepena u Nišu, 31 u Beogradu i Kragujevcu, 30 u Novom Sadu, 29 u Somboru. Miroslave, kakva je prognoza za sutra?
Nataša, bit će promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevno od 26 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura oko 19, dnevna oko 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam na poverenju. U ime dežurne ekipe pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan!